Badakizue, orain lan gatazkak izpide hartu behar ditugula. Izan ere, gaur bertan peroteko langile talde bat, badakizue, bueno, perote edo zizurkilgo Huip Wagnerreko langile talde bat Alemaniara abiatuko da, bertan lau egun igaroko dituze, bueno, ba, Alemaniatik bertan dagoelako, ba, Huip Wagner multinazionalak duen ba, nola baite egoitza nagusia, eta berei duten lan gatazka bertatik bertara, zuzendaritzarekin konpondu nahi dute, horregatik Alemaniaraino doaz, badakizue familia asko, zizurkilko, Gipuzkoako familia asko, bueno, ba, arrisku larrian daudela, kasunetan, ba, ia larogei langilek enplegua gal dezaketelako, eta gaur eguerdiko amabitan, abiatuko dira, Tolosako Triangelu plazan autobus hartu, eta esandakoa Alemaniara joango dira, bueno, ba, beraien lan egiteko eskubidea antarrikatzeko azken batean. Gukelako, Mikel Zabaleta dugu telefonoz bestalde, lan gatazkonen inguruan hitz egiteko, egunon, Mikel?
Egunon.
Bueno, amabietan, bazoazte Alemaniara, autobusean, nola daude animoak langileen artean?
Ba, egia esan, nik uste animoak oso ondo daudela, eta orain arte argi dugu, enpresak ba, kontrakoa bilatzen saiatu dela, ez da? Bi ere, bueno, lehenengo ere bat, eta orain bigarren erean sartuta gaude, denbora asko damakigu burrukan, eta nik uste enpresak ba, dergazte estrategia bat eraman izan duela aurrera, baina egia esan, nik langile guztiak inoiz baino elkartuago eta indartxoago ikusen ditut.
Bueno, hain dezagun pixiat, rebobinatu zegoen apur bat, atzera begiratu dezagun. Huip Wagner enpresak, bueno, perot enpresak, azken batean, bere ateak izteko asmoa azaldu zuen, ere bat ere aurkeztu zuen. Zertan da kontua, geroago ere, bueno, bestelako kontraproposamenak edo bestelako proposamenak ere izan direlako zuzendaritzaren partetik. Edo zein kasutan, zer da zuzendaritzak bilatzen duena?
Bueno, ba, ni hasiko nintzateke esanez, perot edo zizurkilgo lantokiak, ba, orain arte, osea, oraintxe onartu dituzte 2012 urteko kontuak, ez da? Eta hor, esan digute, 86.000 euro irabazi dituztela. Gainera, hemengo enpresak multinazionalari azkeneko lau urtetan 5,7 milioi euro eman dizkio mailegutan. Horietatik 4,3 milioi euro barkatu egin dizkio hemengo zuzendaritzak multinazionalari, hau da, opari zuzen bat izan da, eta hori guztia hola izan da, guri urtarriaren 21 enpresako zuzendaritzak esan zigun hemengo lantokia itxi egin nahi zuela. Hemen produkzio guztia itxi eta beste zentru batzutara eraman nahi zutela. Horregatik ere bat jarri zuten, 75 lanpostu zuntxituko zituen ere bat, egun hortan bertan mobilizazioekin hasi ginen, greba mugagabea deitu genuen, eta, bueno, ba, zorionez lortu ginen lehenengo erea atzera botatzea. Baina, hortik, bi astetara, martxoaren 25 hain zuzen ere, beste ere berri bat aurkeztu zuten. Prentxan esan zuten, gurekin akordio batera iristeko asmoarekin, beste ere berri bat hasiko zutela, beste planteamendu batzuekin, baina ikusi guna izan da, bigarnerea izan dela planteamendu ia-ia berdinarekin. Ez dute hemengo enpresaren bideragarritasuna hitz egin nahi, eta dena ba, mugatu nahi dute, ba, indemnizaziora eta gainera ba, oso eskaintza en fin, ba, ni guzte lotxagarriak eskainiz.
Eta salatzen zuek, Gipuzkoako familia asko, bueno, kinka larrian daudela, ez?
Bai, bai, hori da. Zoritxarrez, oain bizi dugun garaizai hauetan, enpresa asko izten ari dira eta leku askotan zailtasun handekin dabiltza. Baina nik uste dut honek badaukela beste faktore bat asko zere larriagoa eta arriskutsuagoa, aurrekari larri batzuk ezarri ditzazkelako. Eta inzuzen ere da, ba, enpresa hau oso ongi daola ekonomikoki, guztiek ikusita, salmenta datuak, produkzio datuak, zorpetze datuak, dena ikusita, hemengo enpresa oso ongi dago, eta gu, ba, aldugun guztien bar dugula horrelako enpresa bat itxi ez dezaten. Bestela, beste dozatekin berriña egin dezaketelako, eta esan bezala ba, aurrekari oso larri bat ezarri dezaketelako.
Eta printzipioz, ilonen 25 bukatzen da negoziatzeko epea?
Bai, hori da, datorren asten, hain zuzen.
Eta horregatik zoazte Aleman ere, azken txampa honetan, nolabait, azken kartutxok edo erretzera, konta iguzu, gaur triangulotik, gaurriko amabiten atako zate, autobusean, uste eta lau egun igaroko dituzula hor Alemania aldean, bertan zuzendaritzaren egoitza edo dagoelako, zein helbururekin?
Bueno, nagusiki bi helburu, dauzkegu, alde batetik, Europan multinazional honek dituen langilei zuzenduta, mezu bat, bidali zabaldu nahi dugu, eta mezu hori da, ba, elkartasunezko mezu bat. Eta ez guri gure burruka laguntzeko bakarrik, baizik eta euren artean ere ikusten dugulako oso garrantzitsua dela kizunerako, ba, koordinatuta, informatuta eta antolatuta egotea. Ze, oin dela urte batzuk, Ingalaterran beste lantoki bat itxi zuten, Frantzian ere bai, orain guri tokatu zaigu, eta irutzen zaigu, inoiz baino garrantzitsuago dela, multinazional estatu batuar honen aurrean, ba, alik eta indar gehien metatzea, eta alik eta koordinatuen egotea. Eta bigarren mezua, ba, zuzendaritzari. Zuzendaritzari azaldu nahi diogu, ba, hau multinazional bat den moduan, ba, gure burruka ere Euskal Herriko mugetatik haratago eraman behar dugula, indartxu gaudela, elkarturi gaudela, eta gaina ba, beste gauzaterek komentatu nahi nuke, eta da IG Metal izeneko sindikatu alemaniarrekin harremanetan jarri garela, eta babes handia eskaini digutela, hango ekintzak antolatzen, eta gauzasko prestatzen, eta ba, bueno, aldugun guztien godu lan.
Bueno, beraz, nolabait, elkartasun hori eta mobilizazioak saretzen eta ea Europa mailan zabaltzen diran, ez? Juik Warnerreko langileen artean hori da besteak beste, bueno, ba bidai honen helburu nagusitako bat.
Bai, hori da. Bai, guregatik eta euren intereserako ere oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ba, azken finean, olako multinazional baten esku, ba, edo zein da olako arriskun.
Eta ez duzu bazartzen, presio bide hauek edo mobilizazio hauek ez dute fruiturik ematen, bueno, ba beste biderik edo hautatzea, adibidez, auzitara jotzea ez duzu bazartzen?
Ez du bazartzen, ez. Bueno, esan barra da hori bai, oso zaila dela borondaterik ez duen beste alde batekin negoziatzea, ez da? Azken finean, nahi duguna da enpresak hemen jarraitzea irekita eta naiz eta gure irudiz arrazoi guztia izan, oso zaila da, ba, borondaterik ez duen enpresa bati ba hemen geldi araztea. Baino hori lortzen ez aldin badugu, ba, esan duzun bezala, gu bide judiziala ere, ba, hortxe daukagu, eta kaleratzeak gauzatzen baldin badira, ba, hori ere erabiliko dugu.
Eta orain arte behintzat, Mikel, Tolosaldean herritarren eta bizilagunen babesa jaso duzuela esan daiteke, bueno, ba, protesta bai. Jendetxoak egin dituzuelako.
Bai, ni uste dut jendea jabetu dela, ba, azken finean beste drama bat dela, baina horretaz gain gaina badaukala lehen esan dudan bezala beste bueno, beste za faktore garrantzitsu bat, eta da, ba, ongi dijoan enpresa bat pikutara bota nahi dutela, eta horrekin batera, ba, hemengo familia askoren etorkizuna. Hain gustatu hori jendeari, ba, etzaiola bat ere ongi iruditu, eta hori nabaritu dela hemengo kaletan.
Ba, Mikel Zabaleta, kasu honetan elako ordezkaria, mi esket peroteko, juit Guadnerreko eta Zizurkileko langileen egoeraren berri emateagatik, Alemaniara joataren, bueno, ba arrazoiak azaltzagatik, oso ondo joan dadila, Alemaniako bidai hori, bertako sindikatuekin eta langileekin, bueno, ba erlazioak estutu itzazuela, eta ea bueltan itziteko aukera dugun, bueno, ba langatazka hau zertan dagoen hobeto ezagutzeko.
Ba, mila esker zuei, arazo larri honen berri emategatik. Mila esker.
Ondo segi, horren arte, bai.
Bai, agur.